Sakura. Sakura é unha palabra xaponesa que significa flor da cerdeira. As cerdeiras en Xapón teñen o carácter de simbolizar a transitoriedade da vida e a beleza xa que caen da árbore no momento no que son máis fermosas. A canción Sakura é unha canción infantil moi coñecida. A súa orixe é antiga, pero en 1888 adquiriu a súa forma actual, xa que apareceu en tratados para ensinar a tocar o coto. Escoita. Canta. Aquí te la versión proposta de Sakura. A segunda voz é opcional. Vos decidides se queredes facela ou unha ou dúas voces. E aquí te la partitura. Danza e crea. Aquí tes unha coreografía do coro Las Veredas que pode servir para inspirarvos. Interpreta. Se prefides interpretar con frauta e percusión, aquí te la partitura.